Gepdiýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda uçurum minnürün wadaty bilen ýolagçylardan pul alýan hilegär toporlar işjeňleşýär. Türkmenistanly raýatlaryň daşary ýurda çykmagyna çäklendirilme girdilýän gybarada habarlaryň ýaýraýan wagty, seni uçurum minnürün niýen wada bilen adamlary aldap olardan pul alýan käbir hilegär toporlar barada habarlar peýda bolýar. Aşgabatyň aeroportuna hilegär toporlar Türkiýe çykmagy kömek etmek wadaty bilen daşawlyň boldumsaz gurbanlary Sultanici etraplarından hem de Daşavuz şehrinden olan 6 rayatın 600 dolar pulunu ve pasportlarını alıp yitirim olupdur deyip Azatlığın çeşmeti 30. iyulda xabar verdi. Onun maglumatlarına göre vaka iyun ayına olup geçiptir. Şondan beri ne dokumentlerde ne puldun ne de hiligar topordun xabar var. Puldun geçtik, pasportları izine qaytarıp alıp bilsek razı deyip şeyli yağdayları baştan geçiren iki boldum sağlık idi Azatlığın çeşmesine gurrun verdi. Onun maglumatlaryna görä boldumsazlyk ýyllar ýurtdan çykmagy kömek etjekdigini wada berýän näwelli adamlara belli bir mukdardaky pul bilen dokumentlerini berýärler. Ýyllar uçuru münmelügini hilegär topordan habar alyp bilmeýär diýip çeşme habar berdi. Pasportlaryny we pullaryny hilegär topara gapdyran ýyllar bu hadisa barada Aşgabatyň aeroportundaky polisiýa bölümini arz edýär. Polisiýanyň işgärleri ýyllaryň at familiýalaryny ýazyp alyp tapsak habar eder diýip jogap berýärler diýip çeşme sözüne goşdy. Ýyllar bu topor tanışlarının üstü bilen tapanlığını gururunu verdiler deyip çeşme gururunu devam etti. Onun söhbetteşlerine salgılanıp beriyen gururunu göre, gıydılar bu toporun aeroportu ve migrasiya kulluğunu tanışlarının bağırdığını inanıyor. Olur mundan azal da köp adamın daşarı yurda çıkmağına kömök ediptir deyip çeşme söhbetteşlerine salgılanı. Koloydu Levap ve Mar vilayetlerine sapar edenliğini verilen çeşme şol sevitlerde de hileger toporlar ve aradaki gururunların giyin yayrayanlığını sözüne koştu. Şuna mengdeş haberler iyun ayının başında da peyda olup Şonu Azatlyk radiosynyň redaksiýasy bilen habarlaşan okuwçylarymyzyň bir Aşgabatyň aeroportuny 5 ýa-da 6 adamdan ibaret toporun bardygyny we olary Mar vilayatynyň wekilwazyr etrawyndan olan 35 ýaşyndaky bir adamyň ýolbaşçylyk edýändigini aýdypdy. Azatlyk radiosu hupsuzluk yağdayları sebeple gurrunu edilen toparın yol başçısı dağaydılayan adamın şahsiyetini köpçülüğü məlum etmekten saklanıyar. Bu topar reislerden düşürülen adamlara sizi geçirip berer, uçuru mündürür, deyip olurdan aldı yolu bilen dolar alıyar. Menden 1200 Amerikan dolarını alıp kaçıp gittiler. Menden öngön bir giden adamı aldı aptırlar. Olur her kime başkandır haydiyarlar. Ol dayav sariyağı iz adam, kömökçülörünün hem ehlisi marlı. Olorun arasında bir ayal em var. Dine bu topor değil, bu biznes bilen meşgullonyan başka da adam kenneyip, hupsuzluk yağdayları sebeple adının efirde adlandırılmasızlığını soran okuyucuyumuz iyunun başına gurrun veripti. Onun sözlerine göre polisiya işgärleri para beriyene de onu alyana da denk çemeleşer. Şol sebepten adamların polisiya barmağı çekiniyenliğini, şonu üçün bu toporların has arkayın hareket ediyenliğini aydıp okuyucuyumuz azatlığı gurrun veripti. Türkmenistan'a ilk aprelin ortasında 30 yaşını doldurmadık erkeklerin yurttan çıkarılmayanlığı varada haberler peyda oldu. Sonra iyunun ayağını bu yaş çeklendirmesinin 40'ı yetirlendiği aydıldı. Şeyli haberlerin giyinden yayramağı bilen iyulun başına Türkmenistan'ın devlet migrasiya kulluğunun başlığı edaranın yolbaşçıları bilen geçiren yığınağına olordan Türkmenistan'dan daşarı yurda baryan ve izine dolanyan rayetlere düzü çemeleşmeyi talap edipti. Yönü bolunluğu aydılayan bu yığınaktan öngöm sonom migrantları yurdu ne giyirin ne de çıkanını adam kerçilikli daralyanlığını tasdikleyen maglumat yayramadı.